Pirmkārt, tāpat kā mēs esam daudz speciālistu, es dzirdēju, teiksim, tā paša Stenzenieka viedoklu lasīju. Pilnīgi piekrīt, ka viņš ir ļoti neveiksmīgs. Par viņa to dārdzību, ja, no mums ir grūti spriest, bet tas, ka viņš ir ļoti neveiksmīgs un par to, ka diskusijas faktiski nav bijušas un mēs neesam aicināti, jā, tāds ir mūsu viedoklis. Mums ir ļoti daudz ir zvanījuši, un nu, mēs arī piekrītam gan speciālistu viedoklim, gan iedzīvotāju viedoklim, ja, ka tas ir ļoti, ļoti neveiksmīgs risinājums.